amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana ary amin'ny fofen'ny fifaliana ary havana no iarabana ny mpitandrina mivatsy ny fiangonana manontolo eto aparbe famonjena amin'izao fiaonana izao alahady maraina izao. Ampitomboina ho amin'ireo mandrakariva ny havana malala ny fahasoavana omba ampiadana avy amin'andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny tenin'andriamanitra izay nofidiana anovozana ny hafatra ho antsika amin'izao alahady maraina izao dia raisina ao anatin'ny perikopa izay efa nivakina tamintsika teo ihany ao amin'ny bokin'ny Jeremia mpaminany toko fahaenina amby roapolo ny andininy fahafito ka hatramin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo. Ary dia averintsika ho vakina manontolo izany mba hahafahantsika mampifantoka ny fosiny saintsika ao anatin'izany tenin'andriamanitra izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tompony teny. Ary ny mpisorona sy ny mpaminany mba amin'ny vahoaka rehetra dia nandre an'i Jeremia nanambara ireo teny rehetra ireo tao an-tranon'i Jehovah. Koa noho ny efa tapitra ny voalazan'i Jeremia izay rehetra nasain'i Jehovah no nazaina tamin'ny vahoaka rehetra dia nosamboron'ny mpisorona sy ny mpaminany mba amin'ny vahoaka rehetra izy ka nataony hoe ho faty tokoa ianao. Nahoana ianao no naminany tamin'ny anaran'i Jehovah hoe ho tahaka ny silo ity tanàna ity ary olao ity tanàna ity ka tsy hisy mponina? Ary ny vahoaka rehetra dia nitangorona tamin'i Jeremia tao an-tranon'i Jehovah. Fa nohonyrenin'ny mpanapaka nijoro izany zavatra izany dia niakatra avy tany amin'ny tranon'ny mpanjaka nankany amin'ny tranon'i Jehovah izy ka nipetraka teo anatrehan'ny vavahady vaovaon'i Jehovah. Ary ny mpisorona sy ny mpaminany nilaza tamin'ny mpanapaka sy ny vahoaka rehetra hoe misy eloka tokony hahafaty ity lehilahy ity fa efa naminany loza ho amin'ity tanàna ity izy arak'izay efa reniny sofinareo. Dia nilaza tamin'ny mpanapaka rehetra sy ny vahoaka rehetra Jeremia hoe Jehovah ny naniraka ahy aminany izay rehetra efa renareo ny amin'n'ity trano sy ity tanàna ity. Koa ankehitriny ataovy tsara ny lalanareo sy ny ataonareo ary miaino ny feon'i Jehovah andriamanitrareo. Fanenenan'i Jehovah ny loza izay efa nylazainy amelezana anareo. Fa ny amiko dia indro efa eto an-tananareo aho koa ataovy amiko izay ataonareo ho mety sy marina. Kanefa mievera tsara fa raha mamono ahy ianareo dia tonga raha marina aminareo sy amin'n'ity tanàna ity ary amin'ny mponina eto satria Jehovah tokoa naniraka ahy taminareo ilaza ireo tena rehetra ireo eto anatrehanareo. Dia hoy ny mpanapaka sy ny vahoaka rehetra tamin'ny sorona sy ny mpaminany. Tsy misy eloka tokoa tokony hahafaty ity lehilahy ity satria tamin'ny anaran'i Jehovah andriamanitsika no nitenenany tamintsika. Ity perikopa noraisina eto ity ry havana dia tena manamarina tokoa fa azakana fahoriana ny finoana. Ny voalaza eto ambany masotsika dia izay niseho tao amin'ny tempoly rehefa nanambaran'ny hafatr'Andriamanitra Jeremia mpaminany. Noho ny toetriny ny vahoakan'Andriamanitra tao Joda sy ny mpitarika azy tao amin'ny tempoly dia nanambara loza ampiarina amin'izany Andriamanitra. Nefa mialoha izany dia nialanenina tamin'ny vahoaka izy ka naniraka mpaminany dia mpaminany Jeremia ilaza izao hafatra izao hitaonany olona hiala amin'ny ratsy fanao. Raha mandaitra ny fanambarana izay ataon'i Jeremia dia hiala amin'ny ratsy fanao ny olona dia nenina amin'ny tenina ambarany Andriamanitra ka anavitra sy amonjy ny olony indray. Tsy izany anefa no zava-miseho eto fa tsy nety ny aino ny Jeremia ny olona fa ny nanameloka azy indray a no nataony. Ny mpisorona sy ny mpaminany tao amin'ny tempoly indray a no nitarika ny vahoaka hanameloka ny Jeremia sy hisambotra azy. Saingy tonga ny mpanapaka tao an-tanàna ka avy hatrany a dia nanao ny fitsarana ary nanafaka ny Jeremia satria voamarina fa tena ny tenin'i Jehovah Andriamanitra tokoa no nambarany tamin'ny vahoaka sy tamin'ny tao amin'ny tanàna izay nisy ny tempoly. Azakana fahoriana ny finoana. Fotokevi-dehibe iarahana mibanjina eo amin'ny sahan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara izany teny izany riavana. Ka andeha ho jerentsika amin'ny alalan'izao perikopy izao a izay toetra nasehon'i Jeremia manoloana ny fanenjena miteraka fahoriana tao aminy. Ho amarintsika amin'izao tantara voalaza amin'ity bokin'i Jeremia itia ny fotokevitra raisina hoe azakana fahoriana ny finoana. Jeremia taminany riavana dia niaritra ny fanenjena niaritra taminy. Teo amin'ny fanatanterahany ny antso sy ny fanompoana izay nanarahan'Andriamanitra azy. Teo amin'izay rehetra nisehoan'ny fanenjena dia niaritra Jeremia. Teo amin'izay nisy ny fahoriana mangidy niaritra taminy dia niaritra Jeremia. Tsy eto amin'ity perikopa ambany masotsika ity ihany fa eo amin'ny fotoana rehetra izay nijoroany Jeremia ka nanambarany ny afatr'Andriamanitra dia nijoro izy ary niaritra fanenjehina niaritra fahoriana. Jeremia mpaminany dia tsy mba nitsoaka manoloana ny sarotra izay tsy maintsy nosedrainy. Eto amin'ity perikopa ity a dia voalaza eo amin'ny 15:13 izany. Ahoany voalaza? Laza tamin'ny mpanapaka rehetra sy ny vahoaka rehetra Jeremia hoe Jehovah naniraka ahy haminany izay rehetra efa renareo ny amin'n'ity trano sy tanàna ity. Ko ankehitriny ataovy tsara ny lalanareo sy ny ataonareo ary mieno ny feon'i Jehovah Andriamanitrareo fa anenenan'i Jehovah ny loza izay efa nolazainy amelezana anareo. Raha olona tsy nanana finoana, raha olona kanosy eo anoloan'ny vahoaka maro ary indrindra indrindra eo anoloan'ny mpisorona sy ny mpaminany tao amin'ny tempoly no manentsika dia mety hiaran'ny tahotra ary hiaran'ny fahakiviana ny mpanompon'Andriamanitra ka hiala. Fa eto kosa Jeremia mpaminany na dia teo azy izany rehetra izany a dia tsy mitsoaka ary tsy miahotra fa sahy nanambara izay afatra nasain'Andriamanitra nambarany a ary ny teny rehetra izay nasain'Andriamanitra nolazaina tamin'ny mpisorona sy ny mpanapaka tao amin'ny tempoly a tamin'ny vahoaka rehetra izay nanatrika izany a teo amin'ny tanàna sy teo amin'ny tempoly. Fa Jeremia koa dia sahy niatrika ny mpisorona sy ny mpaminany ka tsy natahotra no tsaraina. Azo ambara ry havana fa samy mpanompo voantso na ny mpisorona sy ny mpanapaka mpaminany tao amin'ny tempoly na Jeremia, samy olom-bahositra nambara ny afatr'Andriamanitra. Kanefa eto amin'ity tantara ity dia ireo mpiara-miasa aminy, mpiara-manompo aminy indray a no nanenjika an'i Jeremia. Nefa dia tsy niahotra izy fa sahy niatrika ny mpisorona sy ny mpaminany ary izay no nahatonga azy iteny hoe fa ny amiko a dia indro efa eto an-tananareo aho ka ataovy amiko izay ataonareo mety sy marina. Nyresaka ny teny mivantana tamin'ny mpisorona sy ny mpaminany Jeremia ary nilaza taminy hoe ataovy zay tianareo atao a fa vonona hiatrika sy isedra izany aho. Natoken'Andriamanitra Jeremia satria ninerin'Andriamanitra sy ny fahefana nitondran'Andriamanitra ny olony a izy teo amin'ny fotoana rehetra izay nanomponan'Andriamanitra. Ary ny fahasahina nananan'i Jeremia dia miorina indrindra amin'ilay fanomezany tokony nataon'Andriamanitra taminy raha vao nanendry azy ho mpaminany ho an'ny firenena izy. Ary amin'ny Jeremia toko voalohany ny 15 sy ny 40 ny manambara izany. Ho ny voalaza ny teny amin'ny anaran'ny Tompo: aza matahotra azy ianao fa momba anao hamonjy anao aho hoy Jehovah. Ary indro aho manendry anao izao andro anio izao anapahefana amin'ny firenena sy ny fanjakana hanungut, si anzer, si anrav, ari anrudana, ari hanurna, si hambuli. Fanumeza tuki, nataunandremanta tam zeremiazan, funnuten reni, sinraini, itunra nyafata umvaoki zi amapam nanyaz. Nyamperan zeremiazan, nyarnitukin, tam ftona reta nanatanterahan fanpun, katsgaga isik, rafaka nyatka faaval, zeremia, arsai, misedran faurin, ka tsumtsoka, amzefaninzena, nyatatam. Io fanomeza toky nataon'Andriamanitra tamin'i Jeremia io no nambomba azy ka nasainy niatrika ireo fanenjehana maro be niatra taminy tamin'ny fotoana rehetra izay nijoroany sy nanambarany ny afatr'Andriamanitra ary tao amin'ny fanatanterahana ny hiraka rehetra izay nampanaovin'Andriamanitra azy a dia niantehitra tamin'izany tenin'Andriamanitra izany izy satria natoky an'Andriamanitra ary efa nametraka ny amin'ny manontolo a teo ampelatanan'Andriamanitra. Jeremia dia tsy nivadika tamin'i Jehovah Andriamanitra fa nanatanteraka tokoa ny hiraka rehetra nanarahana azy. Fantatr'Andriamanitra fa ho sarotra ny fanatanterahana ny hiraka izay anarahany sy ampanaoviny mpanompony. Ary izany indrindra no nampaherezany azy hatrany am-boalohany ka nitenenany tamin'i Jeremia mpaminany ary amin'ny Jeremia toko voalohany ihany any andininy fahafito indrindra izy tamin'i Jeremia mpaminany fa hoy Jehovah tamiko aza manao hoe mbola zaza aho fa andeha amin'izay rehetra nyrahako anao ianao ary izay rehetra andidiko anao a no hambaranao. Tsy ny fahendreny na ny fahalalana nananan'i Jeremia, tsy ny maha olombelona azy no itenenany sy ijoroany ary anambarany ny afatr'Andriamanitra fa miantehitra amin'ilay efa teny nomen'Andriamanitra azy, ilay fanekena nataon'Andriamanitra taminy fa raha iteny izy a dia ny tenin'Andriamanitra no ambarany ary raha ijoro izy a dia hanoana azy ary ampiteny azy a Andriamanitra. Mazana dia fandravana loza no asain'Andriamanitra ambarany eo amin'ny firenena sy eo amin'ny zanak'Israely areto moa tao amin'ny Joda. Izany no asain'Andriamanitra ambara eto amin'ity perikopa ity fa horavana ny tanàna sy ny tempoly raha tsy miala amin'ny ratsy fanaony a ireto mponina ao Joda ireto. Riavana malala, tsy verimaina foana akory a izay rehetra nataon'i Jeremia na tamin'ny fotoana rehetra nanambaran'ny afatr'Andriamanitra izany na indrindra eto amin'ity perikopa izay noraisintsika ity. Tsy venomaina izay rehetra nataon'Andriamanitra taminy sy izay rehetra nijoroany teo anatrehan'Andriamanitra. Tsy verimaina ny fiaretany, ny fahoriana, ny fahasarotana rehetra fa indro a dia navoakan'Andriamanitra ho mpandresy izy. Iry amin'ny andininy fahenina ambin'ny folo. Dia hoy ny mpanapaka sy ny vahoaka rehetra tamin'ny mpisorona sy ny mpaminany, tsy misy eloka tokony hahafaty ity lehilahy ity satria tamin'ny anaran'i Jehovah no nitenenany tamintsika. Azo ambara ry havana fa nandresy Jeremia manoloana ny fitsarana ary manoloana izay nanenjika azy teo amin'ny tanàna sy teo amin'ny tempoly. Nandresy izy afaka madiodio teo anoloan'ny fiampangana ary afaka madiodio teo amin'ny filazana fa manozana sy milaza loza ho an'ny firenena izy satria ny teniny ambarany dia tsy azy fa tenin'Andriamanitra arak'izay ambarany eto ary teny izay tsy maintsy ambara na manahoana na manahoana hasarotry ny zavatra hatrehana ary na manahoana na manahoana atezera ny vahoaka izay miatrika aminy tsy maintsy ambara ny tenin'Andriamanitra. Ary izany raha teo a no nataon'i Jeremia mpaminany eto amin'ity perikopa ity. Ry havana, ny mpanompon'Andriamanitra no fidiana tao anatin'ny maro nantsoina sy ny raha nataon'i Jeremia mpaminany dia mazana no miaritra fahoriana nefa efa nampahafantarin'Andriamanitra azy raha teo hatrany am-boalohany izany nampahafantarin'Andriamanitra fa tsy mora ny fanarahana an'Andriamanitra, tsy mora ny fanambarana ny afatr'Andriamanitra, Simura mfijuruna uvavulumbeli nifitava nante mantra sinifasova nante mantra yeo mzereta ijuruna siyo mzereta anambarana nefatandi mantra. Kanefari avana Jeremia pamnani na nafanta tanifasa ruta naza de indru fa mtenia arindru fa mijuru nyartu nifaurinu nifanenze nipiara miasa nipiara manupu ni psuru na sanu pamnaza ni ari ni fate zera ni vawok izai nandre ni afat Jeremia pamnanka nanuzu nazi ari nangataka ni amnu nazi mityazi zanu natenu Jeremia pamnani kanefa tsimtoka atimiala izi sati fantan fa zayambara nante manta de tsimaintu utu azayampanovu nante manta de tsimaintu tanteraka fa andriamanitra de momba sy manampy ny mpanompony izay matoky azy izay milaza ny teniny ary izay samijoro milaza ny fikasany ho an'ny fireneny sy ho an'ny olony. Jeremia mpaminany a dia iray amin'ireny mpanompo natokyan'andriamanitra ireny arak'izay hitantsika eto amin'ity perikopa ity. Panumpu na naiki sinankatu kanaza kanifaurina ari afaka niyarta na mafi. Si Jeremia pamnani ane nefa nutakizani. Fa aum surata masina, aum testamenta taluata, de marro panumpu nandimantu. Izai nirai nandimantu. Kana naiki nirak. Arsano rutsa kampernasa na nambara ni afatuntumpu. Nu niseta faurina, niseta faasarutan, niseta faninzeni. Kanefa sain zuru ar nilaza ni afatandemanta sin laza nteni nandemanta sa ntona nyul anake nandemanta ntona nyul la yala mratifanon ka idverna am la yandemanta raini ila yandemanta fatiazi ar la yandemanta vuna ni anatantira kanifianani mba anana nfiadanana si ananani ni fandikpaleman yanani amfitiava nandemanta amrefasuava na marbe za yarutani wanvaokani si wanyulni si awamsurata masina yananef sita umtestamita taluyan fa awamtestamita vovote marbe repanupu nandemanta izai niarta faurina niarta faninzeni aum perkiopa uora te vovaktsika nere mkorintianna voluan tukfa efat izay nanambarana ny apostoly Paoly ny tsy maintsy ny aretany sady ny hijoroany ary ny aretany a ny sarotra teo amin'ny fizarana ny tenin'andriamanitra teo amin'ny fijoroana ho mpanompon'andriamanitra kanefa dia nambinin'andriamanitra sy navotan'andriamanitra tamin'izany izy ary tsy izay voalaza amin'ny soratra masina ihany fa mitantara ny fiangonana mandraka ankehitriny dia ahitantsika ireo mpanompon'andriamanitra marobe izay ny raha nofidian'andriamanitra ka narahan'andriamanitra hiasa ho azy anao ny fanompona ary hiasa hitaonany olona ho an'andriamanitra hitaonany olona anaiky an'andriamanitra anananjara amin'ny famonjena indrindra ny famonjeny jesosy famonjena izay mitanterahan'i Jesosy Kristy teto amin'izao tontolo izao ho an'ny olona rehetra sy ho an'ny olona manontolo. Maro ny olona fantatsika ara-tantara fa nahatanteraka tokoa ny hiraka nampanaovin'andriamanitra azy ary sany aritra ny mafy manana tombony amin'izany isika eto Madagasikara indrindra isika ato amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara ao anatin'ny volana aogosta tokoa isika ahatserovantsika ny martira nanana martira maro isika izay sanjoro ary miaritra ny fahoriana miaritra ny fanenjena ka nijoro ho mpanompon'andriamanitra mahatoky ary nijoro miaina ny filazantsara ny famonjena. Ny zava-dehibe ry havana ho an'ireny rehetra ireny na ny mpaminany nareo mpanompo maro amin'ny testamenta vaovao na ny martira ny zava-dehibe izay tiana asongadina dia izao ny fahoriana ny fanenjena ny sarotra atrehina rehefa resena dia mitondra fiadanana ary mitondra fifaliana ho an'ny mpanompony. Ary zay ny zava-dehibe izay tian'andriamanitra avota ho antsika fa namiaritra azy ary namisedra ny mafy azy dia tsy avelan'andriamanitra ho raraka an-tany ny fisasarana ny fahasahina fampidinandre manitra ho fiadanana izany ary ampidinandre manitra ho fahasoavana ka fahasoavana tsy ho an'ilay mijoro sy ho an'ilay miatrika ny sarotra ihany fa n'ireo olona rehetra izay nitoriana sy ny nanambarana ny afatr'andriamanitra sy ny tenin'andriamanitra ny faminaniana rehetra fa nijoro ny fiangonan'andriamanitra tao joda satria tsy nandrava ny tempoly andriamanitra satria nanaiky ny olona ary nandray a ny afatry ny tompo na dia maro aza ny fanenjena na dia mafy aza ny sakana izay nosedrainny mpanompon'andriamanitra voalaza amin'ny soratra masina rehefa nandresy ny tenin'andriamanitra rehefa nandresy andriamanitra dia mitondra fitahiana ho an'ny olona izay miaritra ny fijoroany nefa koa nitondra fitahiana ho an'ny olona izay nandray a sy miaino a ny teniny ary manambara sy manamarin'izany ny zavatra iainantsika maraka ankehitriny fa na raha marina nalatsaky ny martiora teto Madagasikara no zezika nampipotra sy nampiroborobo ny fiangonana mandraka ankehitriny ka tsy raraka ny tany ny rany ary tsy verimaina foana ny fisedrany ny mafy fa nanome aina nanome famonjena ary nitondra fahasambarana sy fiadanana ho an'ny olona ny nampijoroan'andriamanitra ireny mpanompony ireny rehavana malala azakana fahoriana ny finoana ny finoana nananany mpanompon'andriamanitra ny finoana nananany fiangonana dia ny finoanan'i Jesosy Kristy ilay mpamonjy ny raha hain'andriamanitra amonjy sy anavitra izao tontolo izao ka nyvidy ny olona rehetra tamin'ny ranomasina mba hahatonga azy hanananjara amin'ny famonjena izay nentona an'izao tontolo izao dia ny fandovana ny fiainana mandrakizay efa homanin'i Jesosy Kristy ao amin'ilay toerana iarahany amin'andriamanitra ka hiandrasany ny mpanompo mahatoky rehetra eto amin'izao tontolo izao ho anao ary ankehitriny ravana malala maro ny iraka izay ampanaovin'andriamanitra anao ary asain'andriamanitra mijoro vavolombelony ianao eo amin'ny fanatanterahana ny fanompoana ny fidianana ianao na inona na inona karazam-panompoana asain'andriamanitra mijoro ianao manambara ny sitrapony na dia sarotra azy izany matoky fa momba anao andriamanitra ary manoana anao izy ka mametraka ny tanany mahery miazona anao ary manoana anao eo amin'izay rehetra anarahana ianao mahareta amin'ny fiazakazahana mahareta fahoriana ary mahareta amin'ny fanenjehna fampidian'andriamanitra ho fifaliana izany ary ampitondrain'andriamanitra fiadanana ao anao izany rehefa tanteraka ao ka totosanao izay iraka mpanaovin'andriamanitra anao dia nizara famonjena nitory ny famonjen'ny kristy amin'izao tontolo izao ary ny ampiroborobo ny fiangonan'andriamanitra eto amin'izao tontolo izao ho fiasana mahomby eo ampelatanan'andriamanitra ny ianao ka afaka hiaritra ny mafy ary afaka hijoro izara izany tenin'andriamanitra izany fa mombanao andriamanitra ary mamonjy anao a amin'izay rehetra hitondrany ianao ny fanahin'andriamanitra ny ryhavana malala no anafy ery antsika menakavy atotosantsika izay zara fanompoana apetrak'andriamanitra amintsika ka hijorontsika hatramin'ny farany ho mpanompo mahatoky ary dia ampaharetin'andriamanitra amin'izany isika afaka andova ilay fiainana mandrakizay ho manono antsika ary afaka hiaina amin'ny fifaliana eo amin'ny fanarahana ny tompo ho voninahitr'andriamanitra irery any amen.